galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha Juulaay ee sanadka 2024 waa 12, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa kamid ah: mid ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno diyuudbaxyadii ka dhacay Kenya iyo kacdoonka dhallinyarada.
dad badan baa xamaasad ka dhawaajinaya, laakiin jay-z waxaa ka horreysay dad badan oo soo halgamay waddankan isbedelada ka jira. dad baa u dhintay.
Horta waa in loo fahmaa arrimahan. jenziga waa un magac la isticmaala, laakiin waxa la ololeynaya wax dadka kulliyad la ogyihiin wey.
dhowr qodob baan rabaa inaan ku daro. horta sida la sheegay, jenzi waa generation z, waana age group dad koox sannado gaara dhalatay, wixii laga bilaabo 1994 ilaa iyo 2009 bay u badan yihiin. waa dad dhowr iyo 20 jir ilaa 30 jir.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan shir jaraa'id oo uu xalay qabtay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegeysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa oga digay shacabka Soomaaliyeed inay gacan saar ama xiriir la yeeshaan kooxda Shabaab, isagoo sheegay shaqsiyaadkii lagu soo ogaado inay dembiilayaal yihiin. isagoo hadal ka jeediyay xalay munaasabad lagu abaalmarinayay markaasi shaqaalaha saraakiisha ammaanka iyo howlwadeennada wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayuu Xasan Sheekh Maxamuud si adag uga hadlay arrimaha la xiriira dadka la macaamila Al-Shabaab oo uu sheegay in maxkamad la horkeeni doono. wuxuu u sheegay shacabka inaan laga yeeli doonin, ma ogeyn iyo lama socon ciddii lagu soo qabto iyadoo Shabaab ay iswacaan ama si kale ula macaamilaan. wuxuuna tusaale u soo qaatay dad shaqsiyaad markaasi ka tirsanaa Al-Shabaab magacooda ugu soo furay akoonno bangi oo lacaga badan la dhex marsiiyey, kuwaas oo ku andacooday inaysanba ogeyn lacagta tirada badan ee magacooda lagu kala gudbiyey markii la soo qabtay. wuxuu intaa ku daray in Shabaab aan xitaa qaraabanimo iyo ehelnimo lagula xiriiri karin, oo cid walba ay ka digtoonaato qofkii lagu helo arrimahaasina lasoo qabanayo oo maxkamad la horkeeni doono, siduu hadalka u dhigay. duqeymaha cirka Israa'iil ayaa marinka Gaza ku dilay 23 ruux oo kale, sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee Falastiin ee Hamas maamusha jimcada maanta ah, iyadoo in ka badan 9 bilood uu socdo dagaalka Hamas iyo Israa'iil ee ka socda Gaza. hadal kooban oo ay soo saartay waaxda caafimaadka ee Gaza ayaa waxay ku sheegtay in duqeymaha ay ku dhinteen 23 qof oo u badan caruur iyo haween, kuwaasoo xalay meydkooda la geeyey isbitaalada. warbaahinta Xamaas ayaa ku warantay in ka badan 70 weerar oo xagga cirka ah oo ka dhacay qaybo badan oo dhulka ah, kuwaasoo ay ku jiraan goobo ku yaala magaalada Gaza ee xerada qaxootiga Nuseyraad, xaafadda Khan Yunis, iyo magaalada Rafax ay dadka ku waxyeeloobeen. milatariga Israa'iil ayaa jimcada maanta dhinacooda sheegay inay sii wadayaan howlgallada ay ka wadaan Rafax oo u dhow xadka Masar. bayaan ay milatariga soo saareen ay sidoo kale ku sheegeen in ciidamadooda ay shalay maleeshiyaadka Xamaas ka saareen aagga ay weerarada duqeymaha cirka ah ku qaadeen, isla markaana ay burburiyeen kaabayaasha kooxda ay halkaasi ku lahayd. maxkamad ku taala dalka Iran ayaa ku amartay Mareykanka inuu bixiyo ku dhowaad $6.8 bilyan oo dollar oo magdhowga saameynta ay cunuqabateynta Washington ku yeelatay markaasi ay qaadeen bukaanada qaba cudurrada maqaarka ee dhifka ah, kuwaxaa sidaasi sheegtay waaxda garsoorka ee Iran. madaxweyne Donald Trump ayaa sanadkii 2018 si keligiis ah Mareykanka uga saaray heshiiska nukliyeerka u dhexeeya Iran iyo quwadaha badan ee caalamiga ah. waxa uuna dib u soo rogay cunuqabateyn dhaqaale oo lagu qaaday heshiiska. Talaabooyinka Washington waxay bukaanadan u diideen dagwooyin iyo boomaato, taasoo keentay dhimashada ilaa 20 qof, ayaa lagu qoray websaytka waaxda garsoorka Iran ee Mizan Online. Maxkamadeynta ayaa bilaabatay November 2020 markii 259 dacwoodayaal ah oo ay ku jiraan bukaano ay 30 sarkaal oo Mareykan ah maxkamadda ku dacweeyeen iyagoo ku eedeeyay inay ka qayb qaateen soo rogista cunuqabateynta, ayaa lagu yiri warbixinta uu qoray websaytka Miisaan. Waxay u gudbiyeen kiiska kadib markii khuburo madax bannaan oo qaramada midoobay ay bishii Oktoobar ee 2020 tusaale ugu soo qaateen saameynta tallaabooyinka Mareykanka ay ku yeesheen bukaanada qaba cudurka maqaarka ku dhaca ee Bullous epidermolysis. Washington ayaan cunuqabateynteeda ka reebtay badeecooyinka bini'aadnimo, gaar ahaan dawooyinka iyo qalabka caafimaadka. Hase yeeshee, iibsashada caalamiga ah ee sahayda noocan oo kale ah waxaa hor istaagay bangiyada oo ka walaacsan in ay ganacsi la sameeyaan Iran. Khubarada qaramada midooba ayaana soo xigtay in kiiska shirkad Swedish ah oo joojisay iibinta faashadaha gaarka ah ee macaamilkooda Iran, faashadahaasi oona markaasi si gaar ah muhiim ugu ahaa dadka qaba xanuunada maqaarka, taas oo saameyn xoog leh ku yeelatay islamarkaana soo dedejisay dacwadan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay isbeddelka cimilada iyo tirada sii kordhaysa ee dad shirkii jaraa'id ee ugu horreeyay ee uu kaligiis qabto muddo 8 sano ah ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu muddo saacad ku dhow ka jawaabayay su'aalo u badnaa dhaqdhaqaaqa sii kordhaya ee xubnaha xisbigiisa ee doonaya inuu ka haro tartanka doorashada, iyagoo walaac ka qaba caafimaadkiisa maskaxeed iyo kan jireed. Warbixin ay shirkaasi jaraa'id ka qortay V O A-da waxa inoo soo koobaysa Saare Ciidlanuur.
Waxay ku qaadatay in ka badan saacad ka jawaabista su'aalaha ku aadan soo jeedimaha sii kordhaya ee qaar ka mid ah xisbigiisa dimuqraadigu ay weydiinayaan inuu iskaga harayo tartanka doorashada iyo in kale xilli uu soo tarayo walaac laga qabo heerka awoodda maskaxeed ee madaxweynaha. Balse madaxweyne Biden marka uu arrintaasi ka jawaabayo waxa uu sheegay in ay baareen 3 dhakhtar oo ku takhasusay maskaxda amaba neerfaha ama neurologiga, dhammaantoodna ay u sheegeen in xaaladiisa maskaxeed ay aad u wanaagsan tahay. Waxaanu intaasi ku daray in haddii mar kale mid ka mid a dhakhaatiirtiisu kula taliyo baaritaan kale in lagu sameeyo, uu diyaar u yahay inuu maro. Biden oo haatan da'diisu tahay 80 jir ayaa yidhi gabowgu wuxuu kordhiyaa xigmad, isagoo ku adkaysanaya inuu maarayn karo culayska shaqada muddo xileed kale. Madaxweynaha ayaa la weydiiyey waxa uu ka qabtay ee suurta galay ballanqaadyadiisii xilligii ololaha ee sanadkii 2020, ballanqaadkaasoo ahaa inuu noqonayo buundo ama bridge isku xidha dabadana u sii xaadha jiilka soo kacaya ee xisbiga dimuqraadiga inay hoggaanka sare qabtaan, taasi oo loo fasirtay xilligaasi inuu ula jeedo inaanu mar kale isa soo sharifi doonin doorashada 2024. Da'ayirtana uu fursad siin doono. Balse Biden waxa uu arrintaasi kaga jawaabay waxa isbedelay culayska iyo xaaladihii aan ka dhaxlay maamulkii iga horeeyay, gaar ahaan xagga dhaqaalaha, siyaasadda arrimaha dibadda iyo qaybsanaanta gudaha. Madaxweyne Biden waxa uu sidoo kale sheegay in haddii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu mar labaad ku soo laabto aqalka cad, ay dimuqraadiyadda Mareykanku halis geli doonto. Jawaabaha uu Biden ka bixiyey su'aalo ay ilaa 10 wariye weydiiyeen waxa uu ku nuuxnuuxsaday guulaha uu ka gaaray maaraynta xasaradaha shisheeye iyo dhaqaalaha gudaha. Laakiin waxaa ciwaanada warbaahinta weli ku sii jira hadalkiisii amaba doodiisii ugu dambeysay ee meel fagaara ah ka dhacday, taasi oo noqonaysa taxiisada ugu weyn ee hadda soo food saartay madaxweynaha, badanaana kaga imanaysa xisbigiisa dimuqraadiga dhexdiisa. mar la weydiiyay in uu tartanka ku sii jiri doono haddii xisbigiisu soo sharaxaan madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris oo ay dad badani sheegayaan inay haysato fursad fiican oo ay kaga adkaan karto Donald Trump. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in uu tartami doono ilaa khubradiisa caafimaadku u sheegayaan sabab uu tartankaasi uga hadho. William Galliston oo ah xubin sare oo ka tirsan machadka Brookings, isla markaana ahaa ku-xigeenkii kaaliyaha siyaasadda arrimaha gudaha ee xilligii madaxweyne Bill Clinton, ayaa VOA-da u sheegay inay jireen dhowr qof oo sidaasi oo kale ay ku dhacday marar badan xilliyo lagu jiray munaasibado dhaadheer oo soconayay saacad iyo wax la jiraa. Jilaaga caanka ah ee Hollywoodka George Clooney, oo arbacadii la hadlay warbaahinta New York Times, waxa uu ugu baaqay madaxweyne Biden inuu mar kale noqdo geesiga dimuqraadiyadda dalka. George Clooney, oo bishii hore marti geliyay xaflad lacag taageera loogu ururinayay xisbiga dimuqraadiga, ayaa sheegay in musharaxii ka soo qayb galay munaasabadaasi aanu ahayn Joe Bidenkii 2016 amaba kii 2020.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahre Cidla Nuur oo nala socodsiinaysay xubintaasi. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo nooga imaanaya magaalada Nairobi, waxaana noo haya ama soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda jimcaha toddobaadkan oo ku saabsan
aanu ku eegayno dibadbaxyada ay sameynayeen dhaqdhaqaaqyada Gen Z oo ah dhalinyaro dalka Kenya ka tirsan oo aad uga soo horjeeday biilka dhinaca maaliyadda ama finance bill ee 2024 oo madaxweynuhu uu ka noqday, inkastoo ay rabshado ka dhasheen islamarkaana dadna ku dhintay dhaqaale badan oo uu ku waxyeeloobay, ma yihiin dadaalkan ay wadaan jeesigu mid isbeddel xagga dhaqaalaha iyo nolosha ku saabsan, mise waa arrimo siyaasadeed? Waa mawduuca ay faaqidaadda toddobaadkani ku saabsan tahay. Waxa igala qayb galaya Dr. Saalax Cabdisheekh oo isagu ah nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo xuquuqda bini-aadamka, iyo Sheekh Maxamed Ibraahim Jakuun oo ah siyaasi, Sheekh Ana isla markaana kamida ganacsatada waaweyn ee dalka Kenya, iyo Cabdisalaam Aadan Maxamed oo isaguna ah ninka falanqeeya arrimaha bulshada iyo waxbarashada. Waxaa kalooya isaguna nagala qaybgalaya Cabdulaahi Calas oo isaguna falanqeeya arrimaha siyaasadda. Dhammaantood waxay joogaan oo ay si wadajir uga qaybgalayaan dooda falanqeynta jimcaha maanta. Waxaan ku bilaabayaa Cabdulaahi Calas.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan u malaynayaa arintan JZ-da dad badan baa xamaasad ka dhawaajinaya, laakiin JZ waxaa ka horreysay dad badan oo soo halgamay waddankan isbedelada ka jira, dad baa u dhintay kadib 2017 ilaa 2019 waddankan wuxuu maraya marxaladda in la helo dastuur cusub, waa la helay. Taas ayaa keenaysa marka xornimada maanta ay haystaan oo ayan waxaad maanta dhibay jirin sidii waagi dowladda Kibaki, Moi, Kenyatta, dadka guryaha lagala baxay, inkastoo haddana la baxay, laakiin haddana waxaad moodaa waddanka inuu isbedelo iyadoo tiknoolajiyad casri ah jirto. Marka JZ waxyaalaha ama generationkan waa dadka dhashay 1996, waa dhowr iyo 2018 waa dad marka helay waqti hore dad kale waxay u soo halgameen fursad ay u noqoto markii inay isbedel ku raadiyaan. Taasi marka waxay keentay waddankii in ayagana dadkii oo dhaqaalihii uu saameeyay waddanka madaxweynaha markuu imaaday cashuurta kor u qaaday, ballamihii badan buu ka baxay. Taas ayaa keenaysa marka qof walba inay taabato dhibaatada waddanka jirta. Marka waxaan leenahay waa la taageerayaa, laakiin waxay u baahan yihiin in la hago oo loo sheego rabitaanka isbedelka dowladda iyo waddan in la burburiyo. Laba proses ayay kala leeyihiin.
Waa tahay Cabdisalaam Aadan Maxamed.
Waa salaaman tahay dhammaan ka qayb galayaashana, waan salaamayaa. Haddaan ku bilaabo Gen Z iyo taariikhdooda kulley walaalkay Calasa ka sheekay, laakiin waa inaan sheegnaa Gen Z-ga sifadaha ay leeyihiin maxay yihiin, maxaa loo garan karaa Gen Z-ga. Gen Z-gu waa group oo dhalinyaro oo soo sheegay walaalkay Calas 1996 ilaa iyo 2013 dhashay. Waxaa lagu garanayaa inay yihiin dad leeziyaale oo aan shaqaysanaynin, oona raba habeenkiina soo jeeda, ona raba inay iska helaan waxay rabaan turu online ay ka bugan gareystaan shaqooyinkii dhabta ahaa oo la rabo in la qabtana ka cararayo my skills miya dibkaysta ma fikirka dibkaysta ma naqaano marka aad fiirso Nairobi hadda maashi town kana joogno asarkii markii la gaaro waxa soo degay niman kamaraal wato oo aad arkaysid sawirin ay qaadayaan ay sululayaan marka jin zii misi horta jin tiktok way marka waa in la fiiriyo isbeddelka ay doonayaan marmar waxaad moodaysaa inay leeyihiin anak leadership malihiin waxa rabnaa inaan isbeddelkan taasna waxay keenaysaa khatar ah in wadankii marka dhaxdaas uu ku dhimo dhumitaankaasna marka dhibaatooyin ka soo gaarto dadka iyo dhamaan iyaga naftoodii
wali waxaynu gudaha kaga jirnaa bal taariifka ama sida loo sharaxayo Gen Z taariikhdooda marka waxaan u gudbayaa Dr. Saalax Cabdi Sheekh
horta waa in loo fahmaa arrimahan Gen Z-ga waa on magac la isticmaala laakiin waxa la oranaynaa wax dadka kulliyad la ogyihiin wey sa ogtahan Kenya waxa waa dal zaa'id oo tujaar wey macnaha waa dal oo hodan ah budgetka Kenya waa ka weyn yahay marka la isku dara shanta jiraan oo maxal dhaha dowladaha jiraanka ah marka isku dara shanta waa ka weyn sida ogtahan yani sida jirta waxa waaya oo la soo qoray oo Auditor General kana soo saaray in la xada 106% budgetka marka waa dal hodan ah oo dadkiisana ay macluul ku degan yihiin marka qof kasto oo Kenya jooga marka waa saameynaysa wax dhacay waxa kala socday 2020 markii pandemic aad dhacay waxa dhacday ganacsiga hoos u dhacay canshuurta hoos u dhacday dawladdana marka waxaa jirtay in deymo badan ay qaadatay oo eurobondki iyo deymo kale oo laga soo qaatay chineeska iyo dalka gudihiisa deymo laga qaatay marka illa bixi hadaa noqoti waa in canshuurahi kor loo qaada waqti la joogo in ganacsiga hoos aad yahay shaqana ay jirin dalka in marka wax kasta ay kor u kacaan prices ka cuntada ay kor u kacdaa maxaa dhaha jaamacadaha loo waaya fiiski ardaydu ku akhrisanayeen marka dalka asagoo halka jooga waxa dhacday marka 2023 illa soo saara canshuur zaid u badan marka aftida dadka laga qaaday waqti waxa dhacday in 109 ay dadka soo horjeedeen ee sharciga cusuban oo canshuurta dalka marka dawladda marka loo sheego la dhahay maxaa ma soconayeen ee waa inaad wax ka bedeshaan saad wax u isticmaal maaha inaad ku dartaan canshuurta waxa ku caseereen waa diideen sharciga xoog ay ku mariyeen marka dhirifka sii jiray waxa waa dadka ku ka dhirfisay oo maxaa laha loo dadka ay ka xumaadeen in dawladda ay xoog isticmaashay oo ay marisay canshuura oo dadka ay ogoleen 2023 marka 2024 markii biilkii finance-ka la soo saaray waxaaba ku jiraan wax ka sii daran dawladdu waxay rabtay inay dadka qaado 2.5% boqolkiiba laba iyo nus gaariga aad wadato qiimihiisa waqtiga aad qaadanayso insurance wax maskax aan galaynin ku jiri biilka marka dadka isoo bixiyeen marka waxay ka bilaabatay dad caadi shaqaale ah ay jididka istaageen oo waraaqo qoreen oo kasoo horjeeda sharciga marka Gen Z-ga waxay ka shidaal qaateen marka dadka ayaga ahaa ma aha wax Gen Z ay bilaabeen waxa bilaabay dad caadi ah oo shaqaale ah oo dad marka dawladdu shaqeeyo oo jididka istaagay oo bixiyay waraaqo ku qorantahay waan kasoo horjeedna sida marka Gen Z-ga dhalinyarada isticmaalay isaga u sheegay sheekha wali oo dahay dad aan shaqeynaynin waaya taama jirta waa dad badi shaqo haysta laakiin technology-ga sector ka shaqeeya waa dad dhalinyaro jaamacad ku jira waa dad maxaa la dhahaa u soo og dhibka haysta maxaa la dhahaa waalidiinta bixinaya fees iskuulka dhibka haysta marka waa arrin loo baahan yahay
Sheikh Maxamed Ibrahim Shakoon halkaa ka sii wada adigu warbar aragtida aad ka qabto Gen Z
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بدنا كم إذا وحن ديه لها رقا ولا عليها دكاترة دابا الشيغي لكن دور قضبا ربا إنا نكود درو ورتسيد الله الشيغي جنزي و جنريشن زد waana age group dad koox sanado gaar ah dhalatay wixii laga bilaabo 1994 ilaa iyo 2009 bay u badan yihiin. Waa dad dhowr iyo 20 jir ilaa 30 jir gaarsiisan way. Marka waa dadku markay intay wax barteen jaamacada ka soo baxeen u diyaarsan yihiin inay shaqo qabtaan ama maamul qabtaan. Marka dadku xilliga maturity-ga ama bisaylka ugu horeeya weeyaan. Taa ka sokow waxay isugu jiraan saddex group. Iyagu markaas oo fiiriso waxay isugu jiraan saddex group. Dad waa dad genuine ah oo doonaya isbeddel inuu wadanka ka dhaco. Dadna waxa weeye dad ajenda siyaasadeed wata oo raba inay ama madax noqdaan ama xisbiya soo dirsadeen ama oppositionka ka socda. Qolyana waa qolo tuuga oo dadka doonaya inay dhacaan. Marka saddexdaasi horta isugu jiraan. Kooska arrintan in kacdoonkan waa kacdoon shacbiya inuu dhaco waxaa keenay iyadana saddex qodob. Mid waxa weeye waxaa soo jiray oo isa soo dulfuulay wadanka dhibaatooyin fara badan oo dhac oo maamulka si hadda la sheegay taraakum baa soo jiray. Dadku halkaasay marayeen, farab bay taagnaayeen. Oo hadda hadaad fiiriso dowladihii ka horreeyey siday waxu maamuleen iyo sida dhaqaalaha loo cunay iyo mataqaana iyo corruptionka jiray iyagoo halkaa taagan ayaa haddana waxay arkeen corruptionki iyo sidii u sii socda. Waa qodobka labaad. Qodobka saddexaadna wuxuu ahaa waxaa wixii qarxiyey budgetkii hadda lagu dhawaaqay oo ahaa almost 4 billion, 3.9 trillion, bandhila 3.9 trillion oo budgetkii ugu faraha badnaa. Marka la akhriyey la fiiriyeyna wax badan oo khaladaad runtii ay ku jireen. Marka taasaa kicisay ujeedada marka la fiiriyo dee in wadanka laga daayo corruptionka oo dhawaaqoodu dhawaaq saxa wey haddii si loo fiiriyo oo wadanka madaxweynuhuna dee waa kii garwaaqsado yidhi fiscaalkiina joojiyey waxaa sheegaysaana waa sax yidhi diyaar baanu ahaa inaan idinla hadlano. Marka kooskooda lama dhihi karo waa koos aan jirin sababtoo haddii kale dowladdu ma ayna yeesheen. Laakiin waxaa khaldanaa approachka iyo qaabka loo maray oo waad aragtay wadanka wixii ka dhacay dhiiggii daatay hantidii la dhacay dhibaato weyn bay geysteen iyagoo isku raran oo kuwii saxda ahaa iyo kuwii kale isku raran yihiin. Waa la boobay waliba dadka aadka loo boobay soomaalida ka mid a Lithuli Avenue townka xataa islii waxaa la damcay in mataqaana lasoo galo individualist ma soomaalida kaliya ma dadkoo dhan ba la dhacay hantidii baa la gubay dowladda meelaheediiba. Marka approach aada u khaldan. Marka waa barnaamij u baahan in la fiiriyo wadamada dariska ah na la fiiriyo kacdoonka ka dhacay iyo dhibaatada uu ku reebay kacdoonkaas.
Cabdullaahi Calas, haddii aynu intaas markaa kaga gudubno sharaxaada kooban ee ay aqoon-yahanadu ka bixiyeen, waxaad ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa ama falanqeeyaba telefishinada iyo warbaahinta social media aad ugu jira. Haddiiba qodobkii ugu weynaa oo ahaa biilka ku saabsan maaliyadda ee 2024-ka madaxweynihii markiiba uu ka noqday, maxay yihiin waxyaabaha kale ee ay dalbanayaan madal siyaasiyiin ah ka dambeeya?
Mar walba kacdoonku mar unbuu wadan kasta ka kacaa, midna waa mid habaysan oo isbedel keena, midna waa mid lagu khasaaro sida Suudaan iyo 2012 Nigeria ka dhacay, waxyaala badanaa qaladaa dhacaya. Laakiin midna waa mid walaalkay uu leeyahay, qaar shaqo ma haystaan. Horta online-ka dad ku shaqeeya YouTube-ka iyo Facebook qaar lacaga badan bay ka helaan. Laakiin waxaa jira dad daktariin ah, dad lawyer ah, jamiica Moscow arkaysa dad baa lagu daaweeyay, dhalinyar baa daaweynaysay. Poliista marka dadka la xiray dad baa tegay, waa dad soo jiray oo looyara ah. Dad waxaa jira politicos, dad wax barteena jira oo labada dhinacba. Annaga Soomaalida dad shareeca sidaan kasoo baxay jaamacada jira Suudaan iyo Umma iyo Sacuudiga meelo badan oo ku jira. Marka horta midaan la leeyahay dee dadkani dad iska maalaa, yacni meelaha ugu fadhiyaan maaha, waxay ku soo aadeen waqti ah waxay u baahan yihiin telefoonka jaajarkiisa iyo telefoon iyo data guriga ku jira. Waagii hore waxaas lama haysan. Twitter space hadaa fiirisid afarta usbuuc oo lasoo dhaafay ilaa 25 million oo Kenyan ayaa horey gadaal u sii maray. Marka waqti uu teknolojiyada fududeeyey wada xiriirinta iyo qaabka ay dadka u wada xiriirayaan ayaa midan kale. Wadankan waa wadan aada u qani ah. Saakay haddaad akhrisay jeneraalka xisaabiyaha guud wuxuu sheegay 1 trillion in la xaday oo projectyaasha lagu qabtay ilaa 664 project ay yihiin iska gosto, yani wax jira ma lacagtun baa la dhacay. Waa wadan dad yar markay xornimada laheeday ay bilaabeen inay u taliyaan wadankii ayagoo eegaya danahada gaarka ama wax loo yaqaan elitska. Wadankan afar qof ama afar shaqsi waxay ka hanti badan yihiin labii labaatan min loo qof waxa yeelaysa marka wadanka waa la dhacay booliska la isticmaalay dadka waa la caburinay waa la dilay waa la cabsinay waxa la gaaray waqti ah dastuur cusub in la keenay bill of rights uu sheegay in nool xuquuqda in la ilaalinayo waxa la badanay isbedelayaan maxkamadihii aad moodid sidii hore inay ka xornimo badan yihiin shacabka ay dadka aqoon badan yihiin waalidkiin ay taageerayaan marka isbedeladan horta wax walba oo la sameeyay Kenya ama caalamka siyaasad waa in la hagaajiyo beeca ama sokorta lagu daro ama shidaal lagu daro waa qaab siyaasadeed baarlamaanka lagu gaaro madda lagu dagaalamay soo siyaasad waxa way xisbiga laga hadlo dawladda laga hadlo dhaqaale laga hadlo waxa soo dhana siyaasada
waa tahay Cabdisalaam Aadan Maxamed waxaad dhageysanaysaa su'aashii baan ku idinayaa hadii biilkii laga noqday oo haddana ay waliba dhimaan badan ama baahi badan ay wali soo jeedinayaan rabshadana ay dhaceen maxaa ku muuqda
waxaan u maleynayaa marka ay bilaabeen mudaharaadka in ay ahayd un biilkan aan istaajino laakiin marka si fiican u fiiriso dhimaanka ay sameynayaan oo ah madaxweynaha hadigu Zakayo hadigu ama Hays Cazilo waxaad moodaa in arrintan siyaasadeed inay tahay taasoo la rabo in dadka oo mucaaradka inay ku soo dhaxdhuunteen tiimkan Gen Z waxayna keeni kartaa khatar ah in haddii saas lagu sii daayo oo talabaadkoodii dhan la siiyo oo weliba ay leeyihiin madaxweynihii iyo baarlamaankiina hasoo degaan ay leeyihiin inay khatar u keeni karto waddanka guud ahaan waxaan ognahay in Kenya uu yahay waddan bicshara iyo dadka shaqaystaan haddii qalqal yar la geliyo waddankan inuu waddankan horu sii soconaynin wixii yaraata la islawaan karo marka waxaan dhihi lahaa maadaama ay wixii dalbeen la sameeyay inay joojiyaan mudaharaadka lana baaro intii dadkii oo dhib ka soo gaaray waxaan u maleynayaa in dowladda qaabkay u manajgareysana uu dulqaad fara badan iyo uu ku jiro annaga u tacsiyeyna dadkii dhib ka soo gaaray iyo kuwii dhintay iyo kuwii dhib ka soo gaaray marka waxaan u maleynayaa in arrintan hoos loo dhigo wadahadalka annaga oo fiirinayna dastuurka iyo yaani ruuxa dastuurkeena wadaada la wax ku dhameeyno ee violence ka iyo gacan-qaadalkana la yareeyo
Dr. Saalax Cabdisheekh maadaama la joojiyay biilkii oo haddana weliba madaxweynuhu uu saxiixay dalabkii labaad oo ay dalbanayeen ku saabsan IEBC-da in maaragtay doorashooyinka golihiisii la sameeyo welina ay jiraan baahiyo kale oo ay dalbanayaan ujeedadu markii hore ma waxay biilkii ku koobnayd mise arrimo siyaasadeed baa ku jira
ujeedada waxay ahayd dalka in sida loo xukumahay la bedela macnaha ujeedada ma ahayn hal biil ma ahayn adaa fiirisa managementiga ama resourcekan dalka sida loo xukumo waxa waaye sida loo isticmaalo ama sida loo ururiya ama sida loo qaybsado waa si oo corruption musuqmaasuq badan ka jira marka ujeedada waxay ahayd in waa isbedel badan la hagaajiyo oo ugu horreysa ay tahay horta inay ka noqdaan sharciga shuurta oo marka ay marinayeen midda labaad oo la rabo waxa waaye in la bedelo dadka oo wasiirinta midda saddexaad oo la rabo waxa waaya in laga noqdo wax kasta oo constitution ku qorneen oo hagaajinaya waxaa ka mid a prime minister aa jira oo sharci ku qorneen waxaa jira dad la dhaha maxaa la dhahaa chief administrative secretary oo ay diiday maxkamada ay diiday oo weli la siinaya mushaar marka waxaa la siinahayaa budget maxaa la dhahaa dumarka maxaa la dhahaa wives of madaxweynaha prime ministerga iyo madaxweyne kuwenka waa waxaan ku qorneen sharciga marka wax kasta oo sharciga meel maxaa la dhahaa ka dhimaayo in laga baxa oo dad dalka lagu xukuma sharci constitutionalism marka siyaasa ma jirta ha
dhaka saalax daymaha dowladdu ama ay dhaxashay bankiga iyo IMF-ta iyo China iyo dad aad u fara badan baa waxay ku leeyihiin daymo fara badan waddanka ma ku muuqataa in madaxweynuhu marka uu ku saxnaan karo in la sameeyo dakhli dhaqaale oo dad Kenya la saaro si looga soo kabto daymaha badan
horta sida sheekhu u sheegay qof raba qalalaasara ma jiro macnaha dhalinyaradana ma rabaan ganacsiyaashana ma rabaan dadka caadigana ma rabaan qof u dagaaltama haya dalka hala burburiya horta meesha ma jira macnaha ragga galeen baarlamaanka galeen waxay ugu tageen nin senator oo meesha fadhiya oo loo kala cararay oo curyaane inay soo qaadeen ay geeyeen ay badbaadiyeen ay geeyeen meel maxaa la dhahaa aad ku badbaada oo gaari saareen ka soo noqdeen marka dadka ayaga oo lala digaalo la sheegay dadka waxay khalaasi keenayeen waa dad wataan calan iyo telefoon calan iyo telefoon dad lagu burburiyo, dad waxa lagu burburiyaa qori qoriga wato dadka laynahay dowladda dadka laynahay iyo dowladdu wax la socda macnaha dhalinyaro badi oo hadda mar hore la qafaasi ma waxa soo bixaysa in la laayay mid shalay laga soo qaaday boojariga mid kale waxa laga helay meel dam asbo la toqtay mar waxa waya horta waxa dadka dibka keenay waxa waya waa sharciga la jibinaya dibka keenay sharcigan waxa jibinaya dowladda iyo dowladdu shaqay booliska mar horta dibkan haysta waata marka cabsida laga qaba jeenzi qori ma wataan afay ka hadlaya telefoon waa wataan calan waa wataan dad nooca ah dibka meesha marka jira waxa dowladdu waxay fahmi laadaa wax cabaadkan yara kullu maqlaysa waxa la fahmi laayaa kow qof telefoon wata iyo calan wata sida dal idaa la ogelgelin waa isbedel afrika wulid ka dhicin wa ha waa technology midda labaad caruurtan yaa dhalay caruurtan dadka waa wada dhalay kudi macnaha kaada ku jira kayga ku jira marka caruurta marka dagaalka hadda waxa ka socdaa dadkii hore iyo dadkii dambe macnaha elitki dalka haysteen iyo dadka ku xirnaa iyo dadka ganacsiyaasha oo habko kale fahmayeenoo fahmaynin dalkan sharciyaad leeyahay sharciyiisa waxba lagama raaba macnaha constitutionku waa qoran tahay waxba lagama raaba deymaha marka 1.13 trillion oo deyna la soo qaatay wax project oo lagu qabtay male marka deynta anagaan bixinayna shaydaankan siinaynaya waxay macnaha qofka culi deyntaas ma bixiyo maxaan u bixinaya maxaad loo saarayaa qof ganacsi yar haysto oo meeshan jamiya mosk agtiis ku gadaaya kaba maxaa loo saarayaa canshuur la og yahay dadka dhaceen marka meesha dadka ay fahmi lahayn waxa waaya waan garanaynaa yaa dhacay dalka yaa dhacay xoolihi waa muuqdaan waa ognaan meesha lagu haaya ku degeen waa ognaan marka dhalinyarada waxay soo babixiyeen soo saareen warimo kaariya aniga ha canshuurina xoolihi ninkaanaa dhacay qofkaanaa dhacay waana kuwaan xoolihi kambanigaan iyo kambanigaan wey ma fahanta marka meeshaasaan isku haystaa tan labaad madaxweynaha laba noocun buu ku bixin karaa deynta inaad canshuuraha kor u qaado iyo inaad qasaji hoos u dhiga inaad isticmaalka hoos u dhiga budgetka hoos u dhiga canshuurta meel kaloo sii geyn kara mala meesha ugu dambeeyaadkii haddaad ku sii dara dalka waa kala soconaya marka waxa waaya halunbaa u taala inaad fariisto dhaha okay waa inaan yareyna isticmaalka expenditurega inaan yareyna iyo corruption inaan yareyna labaasba
sheekh waxaynu ku siisabaynaa gunaanadkii dad baa la laayay dad baa hantidoodii ay dhacan tahay weli rag siday ku doodayaa waxaa jira nin qalin wata ama mobile wata ama calan wata in xabad lagu dhufto maaha maxaa kuu muuqda
horta marka hore de waxaan aaminsanahay banaanbaxa iyo qofku inuu fikirkiisa cabiro inay tahay shay loo baahan yahay oo matluuba waa dimuqraadiyadda xoriyadda weeye shareecada islaamka ogol cid walbaa ogol wadanka sharcigiisa ogol inuu qofku marka taa horta dadka in la caburiyo meesha kuma jirto oo wixii xadgudub ee la sameeyey ama la rabo in lagu sameeyo waan ka soo horjeedaa marka hadda su-aasha meesha taalla waxay tahay xaggee baynu laga sii ambaqaadaa waxaan sidee arrintan loo xallin karaa mid waxa weeye dhalinyarada jenziga ay ku saabsan tahay waxay dhaheen waa leaderless tribeless iyo religion ama qolo gooniya diin gooniya haystaan ma laha macni waxa weye diimaha o dhan baa isku jira muslimkii iyo kristaankii iyo cid walba qabiil ma laha oo kenyan ahaan bay u shaqaynayaan madaxna ma laha marka laba iyagu way fiican yihiin oo inaysan diin isu kala saarsaarin iyo inaysan qabiil isu kala saarsaarin laakiin madax la-aantu dhibkeeday leedahay iyagu laakiin markay ka hadleen waxay dhaheen haddii madax la magacaabo waa la corrupti garayn qofkii baa la raadsan corruption baa lagu samayn lacag baa la siini ama waa la dili marka saa darteed annaga mataqaana meel aad nagu soo hagaa annaga dhammaanka iyagaan rabnaa in la hagaajiyo qof kama danaynano ayay leeyihin dadka qaarkood markaa la qiimeynaya waxaa leeyahy dadkan waxay ka kooban yihiin dad madaxdii hore caruurtoodii oo aan fursadaha mataqaana fursadihii ay waalidiintood wax ku dhici jireen oo kale aan helin oo dadkii eliidka ahaa waalidkood iyagana raba inay eliid noqdaan laakiin ay u suurtageli la adahay inuu elit ay noqdaan maadaama dawlad cusub iyo nidaam cusub wadanka uu ka dhashay iyaduna waa aragti kale oo meesha jirta saan sheegay dawladda waxay dhaxashay yani deyma aad u far hadda deynta laga hadlayo trillionka 1 trillionka la la'yahay ee hadda la soo ogaaday waa 2010 ilaa 2021 intuusan mataqaana ruuto meesha imaaninba inkastoo dawladdii hore qayb ka ahaa dawladdan hadda jirta ma ahay marka waxaan kula moogtahay wax isdul saaran oo wadan asaga dhan mataqaana inta fooda ka soo jeeda inta kale quusay oo biyaha ku dhex jira ayuu dhaxlay marka waxa ila tahay kow waxaa loo baahan yahay horta aragtidooda in la dhageysto laba qodobna uu sameeyey oo muhiima madaxweynuhu inuu fiscaalkii ama budgetkii joojiyey arrintii guddiga doorashada ku dhawaaqideeda inuu aqbalay waxaa hadda marka laga sugayaa arrinta ku saabsan expenditure-ka ama kharashka faraha badan sidii loo yareyn lahaa waxaa kaloo loo baahan yahay wadanku waa inuu budget yeeshaa ma shaqayn karo wadan aan budget lahayn oo macalimiintii in la bay gareeyo oo lacagtooda la siiyo booliskii jidadkii la dhiso budget la'aan wadan shaqayn kara ma la waa in budget la keenaa kii ka khafiifsan oo macquul ah wadankuna ku shaqayn karo marka damaanka ama baahida ama mataqaana waajibaadka marna madaxweynaha qaar laga rabaa iyo dowladdiisa qaarna nimankan gen z ayaa laga rabaa inay aqbalaan oo wadanka inuu budget yeesho waxyaabaha soo kordhay hadda waxaa ka mid a oo arrintan maaragtay si kale iyagana weji kala siin kara mucaaradkii horey u jiray ayaa hadda waxaa la leeyahy dawladdii bay ku biireen oo Raila Odinga iyo maaragtay raggii kale oo la joogaan oo marka taasina iyaduna wejigii oo dhan bay bedelaysaa weji kale ayay keenaysaa dadka qaarkood waxay leeyihiin waxay arkeen mucaaradnimadii oo lagala wareegay oo jensi la wareegtay positionkoodii marka inay mataqaana iyaga weli jiraan inay ismuujiyaan ama abay dawladdaba ku biiraan baa dood ah baa socotaa la leeyahay marka waa la xallin karaa arrintan iyada ah laakiin waxaan marnaba la aqbali karin wadankan in la dumiyo oo la burburiyo oo la gubo sidii hore u dhex jirtay
cabdullaahi calas waxaad ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa isbedeladan hadda soconaya hogaanna maleba la leeyahay jensi wadahadalla waad ku baaqaysaan see loo wada hadli karaa haddii gabagabadii baynu maraynaa qaab loo wada hadli karo dad aan hogaan lahayn seebay ku dhici kartaa
madaxweynaha isagoonan koox la fariistay jirin ayuu ka noqday biilka finance biilka breshad waxa weeye haddii lagu dha waxaani waxaanan rabnaa dadkan waxay adeegsanayaan yani awoodda ay kuleeyihiin constitutionku siina xuquuq ah in maadaama ayaga ay wadanka joogaan ay bixinayaan canshuurtii inay ayaga dadka shaqada ka qoreen nimankaan doorteen marka waxaan kuu sheegayaa afrika dhibka haysta waxa weeye haddaad eegtid canshuurta haddaad eegtid nixon 70-kii iyo margaret thatcher markay soo galeen labada waxay la dagaalamayeen sicir bar maantana waxa la haysto asaga inta lala dagaalami lahaa musuq maasuqa maxaa yeelay madaxweynihii hore uhuru kenyatta wuxuu noo sheegay in halkii maalin kenya ay dhumineysa 2 billion oo lacag kenya 30 haddii lagu dhufto waa 60 billion 12 billion haddii lagu dhuftona waa 720 billion lacagta ka dhiman budget deficitkana waa 360 billion marka haddii la dagaalaan musuq maasuqa tuugnimada iyo xoolaha dadweynaha la dhacayo ay dowladda kenya mas-uuliyiinteeda iyo siyaasadeeda shaqaaleed ay joojiyaan kenya uma baahna hataa inay soo qaadato dayn marka waxaan leenahay oo looma baahna in la helo yani hogaan waayo hogaanka waa midka Raila Shelley asoo mucaarad ahaa maanta uu soo qoraya David D ninkaad u doodaysiin lacag baan siinaynaa lacagtaad waxba linkama siinay ninkaas waa ninka la taliyay madaxweynaha arrimaha dhaqaalaha marka wadan siyaasadiisa iyo akhlaaqdiisa siyaasadeed ay quruntay oo u baahan isaga dhamaalaba in bog cusub loo furo waxaan halka ah madaxweynaha inuu dadka dhageysto qofka shaqaale markuu yahay oo lacag la siiyo oo halmalinii wuxuu qaataa 1.4 million Kenyan shillings waa ninka kenya ugu lacagta badan shaqa la siiyey dadkii waxay adeegsanayeen xaqu ay leeyihiin awoodda ay leeyihiin constitution xaquuqdiisii madaxweynaha in lala hadlo waa la petition garayn karaya madaxweynaha inuu dadka dhageysto uu isbedel keeno nimankan hadda wasiiriinta 7 kamida 6 sano uya wadankan wuxuu sheegaya sharciga in retire lagu qaato 6 ninkii 28 jiro digrii qabo masters oo goormo shaqeynaya marka 70 jireel hadda xafiiska fadhiyaan marka waxaan rabaa in dadka 20-kan kun laga bixiyo kadibna la ogolaado dadka 60-ka jira inay dadka guraasta u baneeyaan xafiisada u baneeyaan shaqada u baneeyaan sidii kuwan kale usoo shaqeysa kuwaas haddii dowladda adeegsatay iyo kuwa kaleba dadka ganacsata laftirkooda waxaa fiican qalalaasaha markaas jira lacagta iyo alaabta muhiimka inaad guryaha geystaan maahan wadan qalalaasa ka jira dad wax walba kaga tagtid waddanka tuulumadiisa waqti dheer bay jirtaa dadka garaacsada laftarkooda way ka gaabiyeen maxay 20 milyan ma tuulin xafiis ku taala iyadoo muqallas waddanka jir
een ugu dambeyntii waxaynu galeynaa marka talooyinkii sida uu calaas baa hadda ka bilaabay een Cabdi Salaan Aadan Maxamed een maxay kula tahay een xalku muxuu yahay
horta ugu horeynta waxa weeye deen laguma bixin doono qaladaasi iyo buuq laguma bixin doono sicir barna laguma xalin doono banaanka la imaado oo laga buuqo waxaan u maleynayaa xataa 20 ka dhawaaje calaas waxa weeye ma hubna in dadka hadda qaylina la siin doono in kale ma hubno marka waxa weeye in dadka ay isku laabtaan oo ay fikiraan madaxweynaha dadku u dhageysto ilaa laana waxaan dareemayaa inuu u dhageystay oo warkood maqlay inkastoo ay leetahay laakiin u dhageystay laakiin arinta oo ku saabsan in dadka xoolahood la dhaco si adag loo taamulo oo la soo xasmiyo dadka oo mudaharaad kicinayna ay joojiyaan oo ay ku laabtaan maskaxdooda ku laabtaan waddankana hadii la waayo waddan kale ma jiro spare part ma jiro meel aadan ma laha intaasan kusoo koobilaa maasanta
Dr. Saalax Cabdi Sheekh muxuu yahay
xalku waxa weeye horta qof kasta inuu sharciga raaco dawladda inay sharciga raacdo dadka oo mudaharaad ay sharciga raacaan dadka oo kasoo horjeeda mudaharaadka inay sharciga raacaan macnaha had dawladda sharciga raacdo marka badi dadka kasoo horjeeda mudaharaadka waxay leeyihiin dadka mudaharaad ay sharciga raacaan laakiin dawladda nafteeda sharciga raacid sharciga hadda la wada raaca dalkana dhib ma maanaayo macnaha waana la isfahmayaa nabad lagu noolaanayo marka talada ka bixin lahay koow waxa way horta mudaharaadka waxaad ku socdaa in qodobihii xataa aadka waxaan waa ka noqday action la rabaa afka lama rabo horta midda isku haysta waxa waaya ma lagu aamini karaa adiga waxaan waa ka noqday hay ma ka noqotay aan aragna action notice horta saa la joogaa ma ogi laiskuma haysta ma ka noqday mid ku noqday ma macnaha waxba ma qabnayn qof dhehaya male dadka kulli waa ogol yihiin marka finance bill waa ka noqday laakiin shalay maxay keenay hadda mar labaad markii baarlamaanka la geeyey speaker waa diiday soo hadda sharciga maxaa digaya speaker hadda diida ilaa 7 marka la dhaafo sharci uu noqonaa si automatic ah waa fahamsan marka waxa meesha waa la isqaldahaya marka dhalinyarada waxay u leeyihiin anaga ma lihin leader ma lihin qabiilna ma lihin diimahayna waa isku jiraan hal diin ma lihin macnaha umana baahnin inaan hadalno waxa weeye waxaan ka rabnaa adiga waxa aad sheegtay waxaan waa ka noqday notus waa ka noqotay waxaan aan bedelay notus waa bedeshay budgetku waxaan ka bedelay waxaan sheeg waxaaba ilaa labaatame war aad sheegay oo ku qorneyd executive order-ka marka implementation loo baahan yahay hagaajin aragna soma looma baahna marka dheela loo geey meel la fariisiyo ninkan waaba sheegay waxaan waa ka noqday okay hagaajin aragna midda isku haystaas waa horto tan kale Kenya dibkeeda musumaasuq waay dadki dhaceen dalka waa joogaan maalin kasta waxay soo fariistaan idaacadaha ayagoo xiran saacada maxaa la dhahaa $500,000 wax maskax galama marka dadka waa la ogyi ninkan mishaarkiisaan garanayna marka shaqa bilaabaan garanayna waxaa soo galay waa la garanaya because dalkan waxaa leeyahay system cashuur lagu bixiyo qof kasta cashuurad bixiya marka qofka marka cashuur bixiya haddaad xisaabta ogaan kartaa wax soo galay dakhliga haddaad isticmaalahay ama aad ku nool yahay guriye iyo gaariyaan iyo maal aan cashuur laga bixinin ana marka waa la soo xaday marka waan garanaynaa waxa la garanaynin ma marka haddaad madaxweynaha haddaan waan la dagaalta maya maxaa la musuqmaasuq waan fasaxayaa hay-adaha maxalaha investigation ku hagaajiyaan musuqmaasuq inay qabtaan dadka oo dalka dhaceen taas waa hal maxalaha oo laga codsanayo waxaan kaa lagu codsanayaa yarey cabinetka 14 ka dhigaa macnaha ma hayn lacag aan siin deyna nagu leeyahay 14 ka dhig 22 waa waa fahamsan no safe grey lacagta waxa loo sheegay waa wax akishna wax u baahan inaan ka naqaashnay inaan fariisanay dialogue ma marka madaxweynaha waa inaan dhageysto dadka asaga soo dadkiisu waa dadka asaga soo doorteen ma aha dadka soo dhacay cirka soo dhacay ama hayar yaraada oo dhalinyarada ama odayaal ahaada marka madaxweynaha waa ha dhageysto dadka action ka saqaa dialogue ma baahna in Israel soo geli mashan ma baahna macnaha waxan kulli waxa waa in la saabax waa macnaha dadka lagu ciyaarahay waa siyaasiinta markay arkeen in power ki uu ayaga ka tagay oo dadka galay marka inay isku soo noqonayaan rabaan businessman ki dadka inay isku keenayaan dhan problem ku waa dhalinyarada problem ma aha adinka tuuga marka tuugnimada ka soo baxa dalka si fiican loo hadlo dhaqma mashan
مركز أقول دم أنتي وحنكسو قلنا دينا الشيخ محمد إبراهيم شكول حلكم
عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هرتا حلك إيم بضنا كم إذا رجي ولا لها يجوه الرجال شيء مد وحوي دتك شعبك إلا دقيستو تلوين كودا قار كم إذا مدحوين هو دقيست أنت كده منا إنه دقيستو فعلنا وبدلو وقذبك كواد ويان اللي يرضى جنزيق قوة جنوين كأحنا إذا إنا قلادان معركتي إنا لشقيان أو لطليان أو قيب كأحادان دولة سي وحلاصحة قيب تسحتان ك وإذا وواجب لين عودة سارنوي بجد إن ودنا كلاصة ما يو نا إن معركتي لا معركتي إنا أقبلان ويان وحنكون دريا ودنا كان قال الله سوسه مري هذا كهر inta bana ilaahay wuxuu soo wadhigay Soomaali inuu ku badbaadiyo waqoob si gaar ah inaga noo taabanaya xilligi afganbiga general mahmud ayaa ilaahay maaratay sabab uga dhigay inuu wadankan badbaado oo maanta islaamka iyo Soomaalida prosperity-gooda iyo horumarkooda iyo jiritaankooda ba ilaahay uu sabab uga dhigay hadana doorkii dambe iyadoo qalalaysuhu wadankan ka dhacay election-ki general-ki booliska haystay general محمد علي عيا إلهي كوبت بادي هذا نوح الله واحد دور وين قاتي رنتي محاكم الصومال إذا ما لحظة سيد ورالك نور الدين أو وربحين لبسيه وأوشى ما حوينا هذا كان هنا الشعب كيهين لون بهيا إن الله الله إيو نكلا إلى هذا وزير دعاء أو هنتيدي يأمني ذلك سيدك دجا قعنت أقول لك مركز دور وين ayay Soomaalidu ku leeyihiin kana qaateen waana ku mahadsan yihiin insha Allah waxa Ilaahay ka rajaynayaa inuu wadankan Ilaahay dajiyo oo arrinkan khayr ku dhamaado mahadsanta
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxa intaas ay ku dhan barnaamijkeena faaqidaada todobaadkan oo idin kaga imaray magaalada Nairobi waxa igala qayb galayay Dr. Salah Abdi Sheikh oo isagu ah dhin u dhaqdhaqaaq arrimaha bulshada siyaasada iyo بني هذا نبلا شيخ محمد إبراهيم شكور الله كان عصد السياسي إيو نقال إيهان إيو لبا شيخ عانا وكم إذا أولو مضى وضنك عبد السلام آذن محمد ويشتغونا لنا وحبر شرية يا ربا مشتغل كفال وضا إيو عبد الله عالس ويشتغونا فلنقيا يا ربا سياسة دم إتاينو برنامج كالا بدا كوكل بدونو وياسين أصور ديري نيروبي
هديو مادسين يهي ياسين اي سور ديره اون لسعود سيني برنامج كي فاقدات دا تدباتك وليوحاد نغن اي سنيسان ادا عدا في او اي مركنا دا استيال او جيسيسير او غابن ادا عدا في او اي لانتا افكا سوماليغا وحي او جيسينيسان اي استياشا انان بدلني عيوانك ايميل كااد نغلسو حريري جرتين سياد حوغاها فريمها اي فلعلنتا اي وراقها اما سلامها باعد نوغسو قد بسان ايميل كعصب ايا اح سومالي حريجن لحي service@voanews.com مركلة آنكو عليو سومالي حريجن لحي service@voanews.com وحي حد كدن بيان ايميل كاس ايا نغلسو حريري كرتان isbeddelka cimilada iyo tirada sii kordhaysa ee dadka dunida ku nool ayaa laga yaabaa inay qatar ku noqoto sugnaanta cuntada adduunka. Khubarada ayaa sheegaya in wax soo saarka daraga beeraha uu hoos u dhici doono 300% halka dadka adduunka ku noolna ay kor u dhaafi doonaan in ka badan 10 bilyan. Haddaba qaramada midoobay ayaa shalay u dabaaldegtay maalinta caalamiga ah ee sanadlaha ee kubararuga tirada iyo arrimaha dadweynaha adduunka. Warbixin arrinka ugu saabsan waxaa Nairobi nooga soo diray Maxamed Yuusuf waxaana soo koobaya Maxamed Olaad Xasan.
Dadka ku nool dunidan maanta ayaa gaaraya 8.2 bilyan waxaana laga yaabaa inay kordhaan 60 sano ee soo socda oo ay gaaraan 10.3 bilyan oo qof marka la gaaro sanadka 2080-ka. Inta badan tira korarkaasi waxa uu ka dhici doonaa qaaradda Afrika halkaas oo dalal badan ay wali leeyihiin dhalinyaro iyo dad tarankoodu uu xoogan yahay. Sanduuqa dadweynaha ee qaramada midoobay ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo UNFPA ayaa sheegay in isbeddelka cimilada la filayo inuu uga sii daro sinaan la'aanta dadka adduunka oo uu kordhiyo dadka ka haajiraya waddamadooda iyo deegaanadooda. ayada qaramada midoobay ayaa sheegtay in 1 bilyan oo kamid ah 1.3 bilyan oo qof oo Afrika ku nool ay la halgamayaan sidii ay u heli lahaayeen cunto caafimaad leh gaajadana ay ka sii dartay intii u dhaxaysay 2019 iyo 2022 dhulbeereedka Afrika waa uu sii yaraanayay abaarta joogtada ah awgeed halka tirada dadka ee sii kordhaysana ay sababtay inuu yaraado dhulka carasanka ah ee la beeran karo Chris Ojiewo waa saynisyahan sare oo ka hawlgala xarunta hagaajinta galleyda iyo qamadiga ee dalka Kenya wuxuu sheegay in beeralayda Afrikaanka ah looga baahan yahay inay meelo yaryar ay ka soo saaraan cuntooyin badan si ay u quudiyaan dadka sii kordhaya
We cannot even think of a human way or ethical way to stop population growth so let it grow
xitaa kama fikiri karno dariiqad bini aadamku u maro ama ba hab anshax leh oo lagu joojinayo kororka dadweynaha haba iska ahaatee laakiin waa inaan awoodnaa inaan wax soo saar badan ka helno dhul yar tusaale ahaan halkii aan ka soo saari jirnay 1 tan oo gelaya hektarkii maxaan uga shaqayn weynay waan u gaarsiin weynay ilaa 10 hektar innagoo tixgelinayna in la soo saaro noocyo kala duwan oo cunta laakiin sidoo kale la imaanaynaa hannaan wax soo saar oo awood noo siinaya inaan wax soo saarna xitaa markay abaaruhu jiraan
iyadoo ka hadlaysay shir todobaadkan ka dhacay dalka Mexico aan Fagan ku xigeenka kaaliyaha maamulka hay'adda gargaarka u qaabilsan Mareykanka ee USAID ayaa sheegtay in cilmi baarista sayniska iyo tiknoolajiyadda ay ka caawin karaan beeralayda inay la qabsadaan isbeddelka cimilada iyo inay ka caawiyaan beeralayda soo saarista dalagyo kala duwan
To help make sure we're accelerating smart innovations so that farmers are getting access so even in the face of
si aanu u hubino inaanu dirdir gelino hal abuurnimada ku saleysan farsamada casriga ah iyo aqliga macmalka si beeraleydu ay u helaan fursad ay wax ku beertaan xitaa xilliga lagu jira abaarta xun waa inaynu wali awoodnaa in dadku ay cunto u soo saaraan nafahooda iyo qoysaskooda waa inaanu hubinaa inaanu haysano cilmi sax ah iniin sax ah iyo dad wada shaqeynaya oo sax ah waa in la helaa kala duwanaanshaha abuurka si aanad kaliya u beeran galleyda laakiin aad sidoo kale beeran karto digirta iyo waxyaabaha kale oo badan oo u adkeysanaya isbeddelka cimilada
dowladda Mareykanka ayaa bilowday mashruuc loogu magacdaray Feed the Future quudi mustaqbalka sanadkii 2010 mashruucan ayaa ah hindise loogu talagalay in wax lagaga qabto sababaha gaajada iyo faqriga keena dalalka soo koraya ee adduunka oo dhan barnaamijku waxa uu hagaajiyay hababka beeraha Afrika isaga oo kor u qaaday dhaqamada waara ee wax looga qabanayo caqabadaha isbeddelka cimilada taasi waxay gacan ka geysatay kordhinta fursadaha dhaqaalaha shaqada iyo ganacsiga qaar ka mid ah wadamada Afrika awoodda ugu badan waxay geliyaan soo saarista galleyda oo ah isha koobaad ee cuntada waxaana taasi ay walaac ku abuurtay qubarada cunnada iyo beeraha waayo dalagu wuxuu ku tiirsan yahay roobka isbeddelka cimiladana waxa uu keenaa roobab aan la saadaalin karin Ojiewo ayaa sheegay in beeralayda Afrikaanka ah ay tahay inay beddelaan goorta iyo waxa ay beeranayaan si ay u soo saaraan cunto ku filan
ensuring that production and productivity continues whether it is in season or off season
hubinta in wax soo saarku uu sii socdo xilliyo kala duwan micnaheedu maaha in hal dalag uu la iska daba taagnaado oo taas ay halis gelinayso badbaadada dadweynaha waan ogahay in wadamo badan ay ku tiirsan yihiin galleyda dhinaca badarka oo ay iskeenda tiraan qaar ka mid ah dalagyada kale ee ku habboon nidaamka casriga ah
abaaraha sii kordhaya ee ka jira dalal badan oo Afrikaana awgood beeralayda ayaa loogu baaqay inay tacbadaan dalagyada ay ka midka yihiin muxoga haruurka digirta cagaaran iyo masagada kuwaas oo u adkeysan kara xaaladaha cimilada ee aan la saadaalin karin iyo marka ay abaaro adag yimaadaan
mahadsaned maxamed colaad xasan oo noo soo koobayay warbixintii uu maxamed yuusuf ka soo diray magaalada nairobi weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinka ka imaaneysa washington mar kale haddii ogeysiiskeenna aan ku celiyo idaacadda v o a lanta afka soomaaliga waxay ogeysiinaysaa dhegeystayaasheeda inaan bedelnay ciwaanka emailka aad nagala soo xiriiri jirteen si aad xogaha fariimaha falcelinta iyo waraaqihiina salaamahaba aad noogu soo gudbisaan emailka cusub ayaa ah somali xariijin dhexe service at v o a news com aan ku celiyo somali xariijin dhexe somali oo shaqalgaab ah xariijin dhexe service at v o a news com wixii hadda ka dambeeyana emailkaas ayaad nagala soo xiriiri kartaan haddii dhegeystayaal aan fiirino dhinaca wararka ciyaarahana kooxda manchester united ayaa waxay dhammaystirtay saxiixa ciyaaryahan zexey oo weerarka uga ciyaara kooxda Bologna ee dalka Talyaaniga. Zigsi oo tijaabada caafimaadka u maray kooxdiisa ayaa hadda ku sugan xerada kooxda Manchester United. Xidigan ayaa lagulow lacagaha kooxda Manchester United ay ku gadato haaf ka mida waxaa heli doonta kooxda Bayern Munich oo markii hore ay kooxda Bologna kasoo iibsatay. Xidiga u dhashay dalka Netherlands ee Zigsi ayaana sidoo kale waxaa markaasi la dhameeyay iibkiisa, iyada oo kooxda Manchester United ay dhameystirtay qiimaha xidigan oo la sheegay inuu yahay 42 milyan oo euro. Manchester United ayaa markaas kadibna xoogga saari doonta daafaca u dhashay isla dalka Netherlands ee Matthias de Ligt oo u ciyaareysna kooxda Bayern Munich. Xidigan ayaana si weyn u doonaya kooxda Manchester United, wuxuuna doonayaa mar kale inuu la midoobo tababarihiisii hore ee Erik ten Hag. Sidoo kale xidigii hore ee kooxda Manchester United Van Nistelrooy ayaa isna ku biiray tababarayaasha kooxda isagoo lagu arkay xilada tababarka. Van Nistelrooy ayaana ku xigeen u noqonaya Erik ten Hag. Waxaana markaasi kooxda Manchester United sidoo kale ay doonaysaa ciyaaryahan Brownwood oo u ciyaara kooxda Everton, kaas oo dalab ay ka gudbiyeen laga soo diiday. Waxaana hadda loo malaynayaa inay mar kale dalab ka gudbin doonaan. Markii hore waxay gudbiyeen ilaa 40 milyan, laakiin lacagta ayaa loo malaynayaa inay kordhin doonaan. Warka ciyaaraha waa naga inta. Idaacaddeenna gabagabadeeda ayaan ku sii dhownahay. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha codadkii Maxamed Bakaal Ciro iyo waliba Haboon Nuura. Si ay wada jirka ugu luuqeyaana Maxamed Bakaal Ciro iyo Haboon Nuura ayaa u dambeysay idaacaddeenii galabnimo ee si toosa idinkaga imaaneysay magaalada Washington. Tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Wadna hayga bidhba, wadna hayga bidhba.